Cu ajutorul Domnului aș vrea să vorbim despre un subiect delicat. Ascultarea. Și nu numai despre ascultare. Vom vorbi și despre importanța ei. Și despre puterea pe care există în această ascultare. Și ce presupune cu adevărat ascultarea. Dragii mei, iată ce spune Apostolul Pavel inspirat de Duhul Sfânt Bisericii din Filipi. Înainte de versetul acesta, de la versetul 5 citesc până la versetul 11. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, cu toate că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezvărgat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea, și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi a celor din cerul, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Aceasta este partea cea mai cunoscută, să zicem, a textului acestuia. Dar în mod deosebit, și ea face parte din cadrul mesajului meu, cadrul general, ceea ce ne interesează este de aici încolo. Și citim din nou versetul 12, astfel deci, preoților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră, e traducerea celălaltă veche, cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu, fără vină în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume, ținând sus cuvântul vieții. Așa că în ziua lui Hristos să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar, ci chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și slujirea credinței voastre, eu mă bucur și mă bucur cu voi toți. Tot așa și voi, bucurați-vă și bucurați-vă împreună cu mine. Amin. Acum, fraților, nu există altă cale de a fi fericiți că suntem sau împliniți că suntem în Hristos decât dacă avem, într-adevăr, încredere deplină în El. Și dacă, evident, vom asculta cuvântul lui Dumnezeu. Nu putem spune că avem încredere în Hristos și să nu ascultăm cuvântul Său. Într-adevăr, încrederea și ascultarea sunt cele două picioare, spunea cineva, pe care creștinul umblă în viața aceasta de credincios. Încrederea este unul, un picior, și celălalt, ascultarea. Primul nu este substitut pentru celălalt. Credința și ascultarea sunt cele două picioare ale credinței creștine. Sau, într-adevăr, încrederea și ascultarea sunt cele două mâini prin care apucăm, dacă vreți, binecuvântările Dumnezeu sau primim binecuvântările lui Dumnezeu. Încrederea și ascultarea sunt cei doi ochi care fac lucrurile lui Dumnezeu reale pentru noi. Astfel, fiecare știm cum stăm cu privire la supunere. Și nu știu cum este ascultarea ta, dar cred că e momentul fiecare dintre noi, în frunte cu mine, să ne cercetăm, să vedem cum, să ne verificăm cum este ascultarea noastră față de Domnul. Există ceva ce Dumnezeu a pus în inima ta și n-ai făcut încă și tot amâi? Știi că Domnul vrea să facă asta și totuși spui că nu acum, ci mai încolo. Dacă da, ține cont de asta și urmărește cu atenție pasajul acesta. Prima afirmație este când vorbim despre despre încredere și ascultare este, hai să vorbim mai întâi de cât de serioasă este problema aceasta a ascultării. Versetul 12. Astfel, deci, prea iubiților, după cum întotdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. Pavel nu vorbește aici despre o chestiune ușoară. Vorbește despre ceva foarte, foarte serios. El, în momentul când scrie, el nu era cu ei. Era departe de cei din Filipi. Când ei erau acolo, ei ascultau de tot ceea ce Apostolul Pavel spunea și îi învăța. Și mă refer în mod deosebit, îi învăța din cuvântul lui Dumnezeu. Dar când scrie, Apostolul Pavel era absent. Știm că semnul maturității la copii este atunci când părinții sunt departe de ei. Noi ne gândim la copiii noștri când sunt plecați la școală, că nu sunt în oraș cu noi, da? Sau sunt plecați la facultate și nu sunt în oraș cu noi. Ne gândim azi, duminică, a fost Paul astăzi la biserică. A fost Lois astăzi la biserică, dacă e în Cluj. Și ne gândim la lucrurile acestea. Dacă ei fac lucrurile pe care noi am învățat și ei ne văd pe noi că facem lucrurile acestea. Tot așa era și Apostolul Pavel, pentru că el era într-un fel părintele lor spiritual, pentru că el este cel care s-a dus în Filip și a plantat biserica din Filip. Sigur, acești oameni au devenit într-o oarecare măsură, pentru că ei l-au primit pe Domnul și primii pași i-au făcut în viața de credință împreună cu Apostolul Pavel, dependenți în oarecare măsură de Apostolul Pavel. Și Pavel, sigur, a venit vremea când a trebuit să se despartă de ei și când a venit vremea și când le-a fi spus lucrul acesta, că el trebuie să plece, cu siguranță ei strigau în inima lor, poate unii chiar i-au spus, nu pleca de la noi, încă mai avem nevoie de tine, rămâi cu noi. Dacă ne părăsești, nu știm ce vom face. Și Pavel spune, ba, știți ce să faceți, continuați să ascultați de Dumnezeu, așa cum ați făcut când eram și eu de față cu voi. Ce le spune Pavel de fapt? Aveți nevoie de o credință care să poată sta pe picioarele ei. Stă credința ta pe picioarele ei și că nu ești cu mama și cu tata? Stă? Sau nu stă? Dacă v-ați supus când eram cu voi și acum când sunt departe de voi, vreau să ascultați ca și când aș fi fost cu voi. Le transmite prin acest cuvânt Apostolul Pavel. Asta îi încuraja Pavel să facă. El îi spune să-și ducă mântuirea până la capăt. Adică, ce spune el de fapt? Să continue viața de oameni mântuiți. Ăsta e sensul acestei fraze, să vă duceți mântuirea până la capăt. Mulți înțeleg greșit acest pasaj. Și cred că aici este vorba despre pierderea mântuirii. Dar hai să privim, duceți-vă până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, spune cuvântul lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? El nu spune, de fapt, lucrează pentru mântuirea ta. Nu. Nu, pentru că nu poți lucra sau face fapte bune pentru mântuirea ta. Pentru că mântuirea nu este prin fapte. Este prin credință, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Nicăieri în Biblie nu ni se spune să lucrăm pentru mântuirea noastră. Ascultarea nu lucrează pentru mântuirea noastră. Ascultarea, dragii mei, este dovada că suntem mântuiți. Noi nu ascultăm de Dumnezeu până n-am fost născuți din nou. Noi nu ne supunem lui Dumnezeu până nu Domnul nu ne-a transformat viețile. Înțelegeți? Nu poți fi mântuit până când Dumnezeu efectiv nu te naște din nou prin cuvântul Său și prin Duhul Său Sfânt. Când Dumnezeu îți dă mântuirea prin credință, atunci ești mântuit. Și apoi începe ascultarea, apoi începi să te supui, apoi începi să asculți de cuvântul Dumnezeu. Pur și simplu, gândește-te ce a lucrat Dumnezeu în viața ta. Dacă ai primit, de exemplu, o mină de aur, să presupunem, și primești titlul de proprietate, e a ta, e ok. Și dacă e a ta, înseamnă ca să fie profitabilă, trebuie să o exploatezi, da? Adică să lucrezi mina, să scoți din ea ce are, aur, argint, neferoase, în sfârșit cărbune, în sfârșit etică. Și de fapt să știți de ce folosesc exemplul acesta. Pentru că comentatorii spun că cuvântul grecesc în original înseamnă această idee o are. A exploata o mină. Mântuirea trebuie exploatată. Și ne spune și cum. Zice, deci, ok, ești mântuit, bucură-te pentru asta, ești bogat din punct de vedere spiritual, dar exploatează-o cu frică și cu cutremur, cu reverență, cu teamă, pentru că tu ești copilul lui Dumnezeu și nu poți să-ți permiți să faci orice, să abuzezi de mântuire. Tu trebuie să ai un stil de viață potrivit mântuirii pe care Dumnezeu ți-o dat. De aceea ar trebui să ne fie teamă, nu că vom pierde mântuirea, nu, ci să ne fie teamă să ascultăm în toate lucrurile și în ceea ce ne învață Domnul, ca să umblăm în ascultare și în supunere. De exemplu, Apostolul Pavel vorbește bisericii din Corint. 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 1-3. Cât despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu vorbire sau înțelepciune strălucită. Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Eu însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos și plin de cutremur. Adică eram conștient că am fost mântuit de Dumnezeu și că nu-mi permiteam să vă învăț de la mine, ci cu frică și cu tremur am căutat să vă învăț exact ceea ce vrea Dumnezeu. Nu vreau să adaug nimic, nu vreau să scot nimic, ci trebuia să vă spun ceea ce vă este necesar. Scuzați-mă. Aceasta este, de fapt, ideea pe care Apostolul Pavel vrea să le transmită celor din Filip. Așa că, dragii mei, de aceea spune Pavel că trebuie să o facem cu frică și cu tremur. Apoi, Pavel nu se temea că avea să-și piardă mântuirea. De aceea și el făcea lucrarea aceasta cu frică și cu tremur. Pentru că știa că va veni o zi când va da socoteală Domnului despre lucrarea sa și despre modul în care i-a învățat pe alții. Este un avertisment împotriva încrederii de sine. Duceți-vă propria mântuire cu frică și cu tremur. Aceasta este ideea. Fiecare dintre noi ar trebui să ia mântuirea pe care a primit-o de la Domnul în dar cu toată seriozitatea și să-L slujească pe Domnul cu supunere și ascultare. De ce cu frică și cu tremur? În primul rând, motivul este noi, din cauza slăbiciunilor noastre, apoi din cauza atacurilor celui rău și a lumii care ne înconjoară, din cauza pornirilor noastre firești. De aceea este o chestiune de ascultare mai întâi. Trebuie să ascultăm. Noi trebuie să știm că avem anumite limite, anumite granițe în care ne putem mișca. Și totdeauna când nu le respectăm, întotdeauna vom eșua. Și de aceea chestiunea asta este o chestiune care trebuie luată în serios. Am fost mântuit, slavă Domnului. Dacă îmi iau darul acesta pe care Dumnezeu mi l-a dat prin credință, îl iau cu toată seriozitatea și voi asculta și mă voi supune lui Dumnezeu. Așa că noi trebuie să continuăm în felul acesta să ne continuăm viața de copii a lui Dumnezeu. Deci să continuăm să fim serioși în ce privește ascultarea față de cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, după ce am văzut seriozitatea ascultării, hai să vedem puterea ascultării. Acum o vom face. Nu doar seriozitatea ascultării este importantă, ci și puterea ascultării. Versetul 13. Că Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea, ne spune Apostolul Pavel. De ce să lucrezi? Pentru că El a lucrat în tine. Adică Domnul ți-a schimbat viața, a lucrat în tine prin cuvântul Său și prin Duhul Său Sfânt. Și El vrea ca tu să te supui Lui și să lucrezi de acum încolo pentru El. Înțelegând că El a lucrat în mine, dar cum să lucrez? Nu oricum. Dumnezeu este Cel care lucrează în mine. Știți cât? Atâta cât îl lăsăm să lucreze în noi. Și El vrea ca noi să lucrăm după plăcerea Lui și voința, că El ne dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Uite-te la cuvântul lucrează. Să vedem că căci Dumnezeu este Cel care lucrează în voi. El lucrează în noi atâta vreme cât îl lăsăm să lucreze El. Că acest cuvânt înseamnă, de fapt, că ne dă putere. Când îl lăsăm să lucreze în noi, puterea Lui lucrează prin noi. Dumnezeu este Cel care ne dă această putere. Ne energizează, dacă putem spune așa. Cum ai puterea de a te supune? Cel mai bun exemplu de supunere este Domnul Iisus Hristos și am citit versetele de la 5 până la 11. În toată lucrarea Lui, toată viața Lui, El s-a supus, spune cuvântul Lui Dumnezeu. Tot ceea ce face, de exemplu, când privim la viața Domnului, modul în care El s-a supus, pentru noi e ca o palmă peste obraz. Pentru că în toate Domnul nostru Iisus Hristos nu poate fi arătat cu degetul. Iar noi când încercăm să fim ca Domnul Iisus Hristos, spunem că suntem o palidă imitație a Lui. Totuși, pentru ca eu să fiu ca Iisus, să nu uităm, Iisus trebuie să intre în noi. Ideea este, a intrat, îl lăsăm, în fiecare zi îi predăm noi viața Lui ca El să controleze viața noastră. El trebuie să locuiască mine pentru a-și revela divinitatea sa prin mine. Există o singură persoană care a trăit vreodată o viață creștină, doar una, cu adevărat. Și aceasta este Domnul Iisus Hristos. Și dacă viața creștină este trăită în casa noastră, se datorează lui Iisus Hristos, care trăiește acea viață în mine, în soția mea, în copiii mei și așa mai departe. Și noi trebuie să învățăm acest lucru, că Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Deci, care e grija mea? Grija mea este ca El să las pe El să lucreze în mine. Și când îl las, adică când mă supun, când îi dau voie, puterea Lui va lucra după voia Lui și îmi va da putere să fac ceea ce spune El. Seriozitatea ascultării este un lucru, dar puterea ascultării este alta. Lucrăm pentru că Dumnezeu lucrează în noi. Nu prin noi, observați, aici e supunerea. Aici e smerenia noastră. Mă supun Lui și nu eu lucrez, ci las pe El. Nu sunt eu grozav, nu puterea mea, ci puterea Lui. De ce nu lucrează Dumnezeu în toată lumea? El nu va lucra până când nu o va face prin noi. El vrea ca pe noi să ne folosească să lucrăm în lumea aceasta. Pentru că Scriptura nu vrea niște creștini sau niște credincioși pasivi. Noi suntem comozi și să lucreze Domnul. Nu, Domnul vrea să lucreze, dar vrea să o facă prin noi. Și asta ar trebui pentru noi să fie o cinste și asta pentru noi asta ar trebui să fie o onoare. Vedeți, responsabilitatea mea în viața creștină este să răspund Domnului după capacitatea și după darul pe care Dumnezeu le-a pus în mine și să fac lucrarea Lui, să fac ceea ce El vrea ca eu să fac. Dumnezeu nu numai că lucrează în mine pentru a face voia Lui, Dumnezeu lucrează și prin mine și în mine pentru a dori că El vrea ca noi să facem voia Lui. Aceasta este puterea ascultării. Dumnezeu este acela care lucrează în voi și voința și în făptuirea. Dar, știți, El nu face fără noi. Și asta e o decizie pe care trebuie să o iau în fiecare zi. Ei, îl voi lăsa pe Domnul să lucreze astăzi în viața mea sau nu îl voi lăsa? Mă supun Lui. Nu pot da vina pe Dumnezeu dacă eu sunt neascultător și nu ascult de cuvântul Său și nu mă supun. Totuși, pe de altă parte, Dumnezeu este Cel care îmi dă puterea, care lucrează în mine. Atât în ce privește voința, cât și în a face după plăcerea Lui, ceea ce El așteaptă ca eu să fac. Vedeți? Lucrurile acestea sunt legate. Nu merg una fără alta. Dar dacă nu am nicio dorință, poate să spună cineva, asta înseamnă că ceva este în neregulă cu mine? Da, este în neregulă. Nu am dorința să fac voia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu lucrează în mine pentru a face voia Lui. Ce este în neregulă cu mine? Păi, două situații sunt aici. Ori ești copilul lui Domnului, ori nu ești. Sau, ești copilul Domnului, dar ai dat înapoi. Și te împotrivești, de fapt, lucrării Duhului Sfânt în viața ta. Una dintre aceste lucruri sunt valabile. Unul din cele mai bune moduri prin care poți ști că ești mântuit este acela că ai dorința să asculți și să te supui lui Dumnezeu. Și asta e cea mai bună probă. Și poți să spui, bine, dar am lupte. Ok, dacă ai lupte, nu e rău, dar e bine că înseamnă că Duhul Domnului încă îți spune că nu faci bine și că Duhul Domnului îți vorbește prin cuvântul Său. Dar e o luptă ca tu să te supui lui Dumnezeu aici. Și supune-te. Ascultă de bună voie. Până când Duhul Domnului încă te mai cercetează. Nu-ți împietri inima, ci supune-te Domnului. De aceea, roagă-te, Doamne, vino în inima mea și vreau să te las să lucrez în mine și prin mine. Și aceasta este, de fapt, puterea ascultării. Apoi, în al treilea rând, trebuie să vorbim puțin despre Duhul ascultării sau Spiritul ascultării, sau de ascultare. Cu ce Duh trebuie să asculți de Dumnezeu? Versetul 14, în Filipeni 2:14. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, spune cuvântul Domnului. Când ascultăm, trebuie să ascultăm repede și cu bucurie. Hai fă, fiule, sau fică, hai fă, cu tare și cu tare. Tot eu. Numai eu lucrez în casa asta. Altcineva nu-i nimic. Ăsta e Duh de ascultare? Și nu numai asta, cu bucurie și repede atunci când ți se spune. Da, da, o fac la sfântoșteată, cum zicem noi. Înțelegeți? Acum, cu toții ne aducem aminte că o trebuie să învățăm pe copiii noștri să-și aranjeze poate patul sau camera, jucăriile. Erau bucuroși? Oh, nu. Probabil că trebuia să le arătăm ceva noia sau să-i promite, să-i mințim cu ceva, că le dăm aia sau aia, în sfârșit. Fiecare cu metodele lui. Dar Dumnezeu spune că trebuie să facem toate lucrurile în primul rând fără să cârtim. Sunt multe lucruri pe care nu vrem să le facem într-o viață. E adevărat. Într-o familie îți ajunge o persoană care să cârtească tot timpul. Dar câteva, două, trei într-o biserică. Nu cârti. Biblia poruncește să nu cârtești. Și ce este cârtirea? Este să te plângi pe jumătate în mintea ta și pe jumătate să le rostești. Că de obicei, numai jumătate scoatem pe gură din cât mațină mintea noastră în ceea ce privește cârtirea. Și Biblia ne învață că cârtirea este o formă de neascultare, dragii mei. De aceea, Apostolul Pavel îi învață pe cei din Tesalonic să facă toate lucrurile fără să cârtească. De ce? Pentru că cârtirea duce la dispute. Fără cârtire și somăieli. Aceasta este spiritul de ascultare. Deci dacă există acest duh în tine de cârtire și de atunci, dă la o parte, pentru că asta te împiedică să asculți. Niciodată să nu cârtești cu privire la ceea ce Dumnezeu îți spune în inima ta să faci. Ci fă. El nu greșește niciodată. Versetul 5 pe care noi l-am citit chiar la început, Filipeni 2. Să aveți în voi gândul care era în Iisus Hristos. În versetul 8. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte. Și încă moarte de cruce. Cu alte cuvinte, Iisus n-a cârtit niciodată. Nu s-a răzvrătit niciodată. Și acesta este Hristosul care lucrează în noi. Fără cârtire și fără șovăleri. Iisus n-a cârtit, iar cel care cârtește nu înțelege sau n-a înțeles niciodată ce a însemnat într-adevăr suferința Domnului Iisus Hristos la Calvar. Iisus s-a supus și așa a acceptat să moară pentru noi. Fără cârtire și fără șovăleri. Așa ar trebui să fim și noi. Și să zicem, Doamne, ai milă și de mine. Ai milă de noi, de fiecare. Și noi avem nevoie să dăm afară sau să eliminăm acest duh de scârtire și de șovăier. Apoi, în versetul 15, vedem lucrarea ascultării. Ca să fiți fără prihană și curați copii al lui Dumnezeu, fără vină în mijlocul unui neam ticăloș și stricat în care străluciți ca niște lumini în lume, spune Apostolul Pavel. Când începem să trăim în așa fel, ce se întâmplă? Când trăim în neprihănire și trăim în curățenie de inimă, fără vină, nu înseamnă fără păcat, ci înseamnă fără reproș. Au încercat să-i găsească vina lui Daniel. Aduceți-vă aminte, în Daniel capitolul 6, da? În versetul 4, Daniel 6 cu 4, citim. Atunci că căpetenii și gătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel, ca să-l pârască în ceea ce privește treburile împărăției. Dar n-au putut să găsească nimic. Niciun lucru vrednic de mustrare. Pentru că el era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el. Și niciun lucru rău. Totuși, aduceți-vă aminte că totuși i-au găsit ceva. Sigur, era o acuzație pe nedrept. Până la urmă, Daniel a ajuns în groapa cu lei, știm foarte bine, dar a fost protejat de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a închis gura leilor, a trimis îngerul său și a închis gura leilor și a ieșit biruitor. Și el, până la urmă, a strălucit ca o lumină în întunericul din Babilon. Pentru că Dumnezeu l-a pus acolo toată viața lui, de la vremea tinereții lui, când era probabil un adolescent, până la aproape 90 de ani, cât aproape era pe vremea aceea când a ajuns în groapa cu lei, cum spun comentatorii, a ajuns să fie farul lui Dumnezeu în Babilon. Dar un creștin care nu ascultă, nu are în el acea lumină care să strălucească. Noi trebuie să ținem sus cuvântul vieții, spune Scriptura, spune textul acesta. Și unde? În mijlocul unui neam ticălos și stricat. Dumnezeu ne-a pus să fim ca biserică, spunea cineva, o seră pentru cei mântuiți și un far pentru cei nemântuiți în orașul în care suntem. Dar nu vom fi decât dacă ne supunem. Să nu uităm, va trebui să dăm fiecare socoteală de darul și de mântuirea pe care Domnul ne-a dat-o. Da? Ținând sus cuvintul vieții, așa că în ziua lui Hristos să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. Sigur, Pavel, când a venit în Filipi, a depus un efort să ne aducem aminte. A investit timp. S-a cheltuit pe sine și material și spiritual. A ostenit acolo. Și nu numai asta. El a căutat ca ei să crească drept. Când plantezi un pom, pui lângă el un par și legi și locrotești ca dacă e afară să nu vină iepuri și alte animale de astea dacă e afară undeva. Și să crească, să crească drept. Și să-l tunzi și așa mai departe. Exact așa el s-a îngrijit ca acei creștini din Filip să crească drept. Și zice el, ca nu cumva osteneala mea să fie zadarnică, spune el. Și am ajuns cu versetul acesta, știți la ce? La sacrificiul jertfei. Și chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și slujba credinței voastre, eu mă bucur și mă voi bucura cu voi toți. Sigur, știți că el vorbește și despre moartea sa aici, în capitolul 2. Știa că sfârșitul lui este aproape. Și versetul acesta vorbește de fapt și despre jertfa ascultării. Despre modul în care privea el înapoi la viața lui, la slujirea lui. Dacă în versetul 15 spune că noi trebuie să strălucim ca niște lumini în lume, trebuie să înțelegem că nu există strălucire fără jertfă, fără a ne consuma, fără a ne arde pe noi. Fără a ne consuma pe noi înși. Când arzi, înseamnă că te-ai cheltuit pe tine. Și ceea ce încearcă el să dispună aici este că el, Pavel, mai întâi s-a oferit ca jertfă pentru slujirea credinței lor în cazul nostru. Aici. Și alții, ca noi să ajungem la credință, s-au jertfit pe ei ca să ne mărturisească și să ne arate cuvântul Evangheliei lui Hristos. Pe Pavel l-a costat și pe noi. De ce l-a costat? Că a ascultat de cuvântul Domnului. Știți că Domnul l-a chemat să fie apostol al neamurilor și l-a trimis în toată lumea să vestească Evanghelia. Și pentru asta pe Pavel l-a costat. Și noi, dacă avem aceeași poruncă, să evangelizăm, să ducem Evanghelia și să fim lumină. Te costă să-L slujești pe Domnul Iisus Hristos. Noi spunem că onestitatea are un preț. Da, onestitatea poate costa ceva. Este posibil să ai mai puțin bani dacă ești cinstit și dacă ești sincer. S-ar putea să câștigi mai mulți bani dacă minți și dacă escrochezi pe fraie. Dacă cauți o cale ieftină, o cale ușoară, o cale leneșă de a-L sluji pe Dumnezeu, însă nu vei găsi. Pentru că Dumnezeu îți cunoaște inima și cunoaște mintea ta și cunoaște toate lucrurile despre tine sau despre mine. De aceea să ținem minte, nu pe Dumnezeu îl înșelăm, ci pe noi înșine ne înșelăm. Testul ascultării noastre nu este cât de mult suntem dispuși să îndurăm suferință. Nu. Nu despre asta e vorba. Ci cât de mult suntem dispuși să renunțăm la comoditatea noastră și să ne jertfim pentru alții. Despre asta este vorba, dragii mei. Când suferim, nu putem face nimic în privința aceasta. De multe ori. Că ești bolnav, îți bolnav și asta. Și limitările mele sunt mai mici. Și suferim și îndurăm atâta cât Domnul vrea. Și El știe de multe ori de ce trebuie să suferim. E adevărat. Dar ce zici când nu suferi? Dar ce zici? Că ești sănătos și când nu te sacrifici și nu ești dispus să jertfești pentru Domnul și pentru lucrarea Lui. Dând varii motive. Aceasta este ceea ce spune Apostolul Pavel. Și chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și slujba credinței voastre, eu mă bucur. Și mă bucur cu voi, cu toții. Adică Domnul îmi cere viața din pricina credinței și din pricina lucrării pe care am făcut-o, eu sunt gata să o fac. Asta este, de fapt, ideea. Și că nimeni nu mă poate opri să nu vestesc Evanghelia. Și El spune lucrul acesta de atâtea ori. Și iată cum privește El. Ca o jertfă, știți, jertfele de băuturi se aduceau în Vechiul Testament. Și se aduceau înaintea Domnului. Și era o închinare. Adică El, sacrificiul meu este o închinare înaintea lui Dumnezeu. Jertfa mea peste jertfa credință. Pentru că și ei aduceau, și ei aduceau jertfa. Adică și ei au învățat prin exemplul lui să se sacrifice pentru lucrarea Domnului. Răspândind Evanghelia în Tesalonic. Frumos lucru. Și de aceea spune El, mă bucur, nu mă întristez. Mă bucur, nu mă plâng, nu cârtesc, ci mă bucur. Și zice, mă bucur și pentru voi. Pentru că și voi faceți același lucru. După sacrificiul jertfei împlinite, vine bucuria ascultării. Versetul 16 la 18, le-am mai citit. Ținând sus cuvânt, aici e bucuria. Uite, bucuria pentru că ținem sus cuvântul vieții. Așa că în ziua lui Hristos să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. Și chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și slujba credinței voastre, eu mă bucur și mă bucur cu voi toți. Tot așa și voi, bucurați-vă și bucurați-vă împreună cu mine. La o recentă nuntă care am fost în familie, am întâlnit mai multe persoane cu care nu le-am văzut, erau copii. Eram păstor și eram copii, erau copii în biserică. Și m-am bucurat acum să-i văd adulți și să-i văd cu... Pe unii nici nu i-am recunoscut, trebuie să vă spun că au venit la mine și m-au întrebat dacă știu cine sunt. Și cu rușine am spus, îmi pare rău, spune-mi cine ești după nume, că probabil după nume o să te recunosc. Și așa a fost. M-am bucurat să-i văd că și i-am întrebat dacă sunt în casa Domnului, dacă au copii, dacă merg la biserică, dacă fac ceva pentru Domnul. Și au început să da pe neamintiri din vremea când erau. M-am bucurat de că ei sunt încă în casa Domnului. Sigur, niciodată noi nu știm și nu vom ști de multe ori cum Domnul a lucrat în viețile lor. Și poate Domnul ne-a folosit. Pe mulți de aici ne-a fi folosit într-un fel sau altul. În lucruri mici pe care noi nu ne dăm seama. Dar pentru care Domnul ne va răsplăti într-o zi. Nu știu dacă am văzut cuvântul bucurie, dar Pavel spune că a ținut cuvântul vieții cu bucurie în această viață. Și mai mult, spune el, sunt convins că o și plâns și convins că o și fi suferit și o fi strâns din dinți și că a avut dezamăgiri și că a trebuit, știți foarte bine, să scape de atâtea ori și au fost printre frați mincinoși, știți, enumeră toată, dar, zice el, în ziua lui Hristos mă voi bucura că nu am alergat în zadar și că nu m-am ostenit zadarnic. Câteodată, când copiii noștri ne dezamăgesc, ne vine și nouă gândul ăsta să spunem că am făcut multe în zadar, degeaba, în zadar. Totuși, cred că încă nu putem spune chiar lucrurile acestea. Știți, întotdeauna Domnul are timpul Lui. Și noi suntem doar niște părinți pământești, cu limitările noastre și cu mintea noastră slabă. Dar trebuie să avem încredere până la capăt că Domnul este Cel care poate schimba viața copiilor noștri, care nu sunt așa cum ar fi sau cum ar trebui. De aceea, spune el, atunci mă voi bucura și mă voi lăuda cu toți. Atunci va fi bucurie. De aceea, aveți încredere și ascultați că nu există altă cale să fii fericit în Domnul Iisus Hristos. Doar dacă te mai întâi fiecare dintre noi ne supunem și ne încredem în El. Pentru toată viața. De aceea, în concluzie, lucrați cu teamă și cu tremur mântuirea voastră. Pentru că Dumnezeu este Cel care lucrează în noi. A lucrat Dumnezeu în tine? A lucrat Dumnezeu în mine? Ești mântuit? Dacă în inima ta nu există o dorință arzătoare din toată inima de a face voia lui Dumnezeu, fie ești pierdut sau ai dat înapoi în viața de credință. De aceea, este momentul să te oprești și să reconsideri viața pe care ai trăit-o și să consideri ce viață să ia în seamă în modul serios, ce viață vrei să trăiești de acum încolo cu Domnul. Oricum, pronosticul nu este bun deloc. Dacă există în inima ta dorința de a face voia lui Dumnezeu, este pentru că, ține minte, Dumnezeu a pus-o acolo. Dumnezeu este acela care lucrează în voi și voința și înfăptuirea. Și când înțelegi și te supui, Dumnezeu pune în inima ta acea pace și bucurie pe care lumea aceasta nu ți-o poate lua. Deci creștinul are un motiv de bucurie și în această viață. Și asta se datorează tot Domnului Iisus Hristos. Deși viitorul nu sună bine în lumea aceasta, este atât de nesigur, lucrurile, oamenii spun că viața nu va mai fi de acum încolo așa, noi totuși avem o ancoră. Și ancora noastră este Domnul Iisus Hristos. Și știm că atunci când ascultăm și ne supunem Lui, vom fi mai mult decât biruitori. Amin.